Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny tsiky kely indray mitompy dia afaka hanova zavatra be dia be, na dia verina hoe kely ihany azy izany. Ny tsiky kely misorita amin'ny endrika iray dia mety hanasitrana fon' olona iray maratra, mety hampifaly olona iray malahelo, mety hamerina fihavanana izay rava teo aloha, mety hahazonao namana vaovao, ary mety hampiova indrindra ny tontolo manodidina anao. Ka aoka ny tsikinao no hoery miasa mangina ho an'ny hafa. Endriavana, ampiasao ny tsikinao hanova ireo manodidina anao, fa aza avela hanovy izany tsikinao izany ireo manodidina anao. Ahoana ho ny afatry ny tenin'Andriamanitra? Mifalia mandrakariva. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tiki lay lova paradisa rambola misisisa omeo ao famarisa ho ny fonao io fatazako eto. See?
WR manolotra ho anao feony fanantena. Ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao amin'ny alalany ity onjapeo ny radio advantista maneran-tany ity. Faly tokoa ny mieritreritra fa liny ianao ary manankila tsofina handre ny tenin'andriamanitra ianao. Koa dia atolotra anao ny fiarabana, manahoana tompoko, ary mirary mba hampitomboina ho anao isan'andro ny fahasoavany ny tompontsika, indrindra raha eo mpiainoana ny teny avy aminy ianao. Fa toy ny mahazatra antsika dia andeha isika hiombona ao anatin'ny vavaka fohy alohan'ny fampisarantsika ny tenin'andriamanitra. Ray masina nohony ny fahamasinanao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anatonana ianao, satria izay feno fahalotoana, feno fahatsiana, koa dia maniry indrindra ny mba anadiovana anay amin'ny ranony zanakao, dia mba ho heverina ho mariny eo anatrehanao izay miafina ho aminy, koa izy no angatahanay mba hitondry izao vavaka izao eo aminao. Dia ny fangatahana mba hanomezanao anay ny fanahinao, hampangina ny feo hafa rehetra, mba hiasa izany fanahy izany, ka tsy ho tenin'olombelona no andraisanay ny teny avy aminao, fa dia mba ho tena teny avy amin'andriamanitra masina, teny masin'Andriamanitra. Miasa Tompo aty anatinay, aleoka ny fanahinao hampanan-kery izany teny izany, dia ho anao rery ny voninahitra, fa ho anaiky izany famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Indraindray isika dia lampanahy ilaza manao hoe nahoana ary ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy no tsy mba nindro azy ho mpamonjy sy Kristy ilay Mesia. Eny, fa na dia teo aza ireo fahagagana be dia be sy toejavatra mahatalanjona tsy vitany maha-olona nataon'i Jesosy, ny sasany tamin'ireo mpiarabelona aminy mba nioby azy ihany ho ilay hanavitra eo ambany fandaivozan'ny romanina mpanjana tany rehefa nahita ireo zava-mahagaga nataon'i Jesosy, saingy niova ho fahavalo ny tsotro izao izy ireo no ninjay tsy tanteraka ny nofinofiny. Ny sasany aza moa dia nandray azy ho toy ny mpiaramonina tsotra ihany, ary nanesona na hoe tsy ilay mpandrafitra zanak'i Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity, ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Filazantsaran'ny Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo no milaza izany amintsika. Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo. Ny baiboly raha teo koa dia milaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambidimapolo, Isaia toko fahatelo ambidimapolo andinin'ny faharoso fahatelo, fa tsy nanana endrika na fahatsarantare izy, raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsarantare anirintsika azy, fa lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, ary tahaka izay tsy tian'ny olona ho jerena akory raha ny saina sy ny fijery amin'ny maha olombelona nofo aman-draha fotsiny tokoa matsy, dia ho toy voalaza ny mpaminany Isaia io fotsiny ihany, sy tahaka ny nahitany ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy azy ho tahaka izay koa no ieverantsika sy ahitantsika an'i Jesosy, izany hoe zanak'i Josefa mpandrafitra, rahalahin'i Jakoba sy Josesy, mahantra lehilahy ory tsy misy hatsarantare anyriana azy. Fa raha mandinika fotsiny tokoa moa, inona no mety hifandraisan'ny fahafatesan'ny lehilahy iray efatra ambyroapolo sy roa arivo taona lasa izay amin'ny tantaram-piainan'ny olona velona aty amin'ny taonjato faraika ambyroapolo? Inona no ifandraisan'izany? Be dehibe ange ny olona maty tamin'izany fotoana izany e, avoarakitra amin'ny tantara de efa kitsika amin'ny boky fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany. Eny, fa na de atao hoe nandray anjara be dehibe tamin'ny tantarany fireneny aza jesosy tamin'ny fotoana nahavelomany, valiny mijanona ho tantara voarakitra nytsoratra tahaka ny tantaran'ny olo malaza rehetra ihany ny tantaran'i Jesosy, raha ny saina sy ny maso mivoafetra mitafy nofo aman-dra no ijerentsika azy. Tsoriko eo aminao fa nisy fotoana izay nametrahako tamin'ny tenako manoka izany fanontaniana izany mihitsy, hoe jesosy io inona moa ny fandraisan'ny fiainako amin'ny fiainanao ianao izay velona efatra mroapolo soa ny fotoana lasa izay. Fa tamin'izany fotoana izany dia ny maso maolona ihany sy ny saina maolona ihany no ny heverako sy ny jereko ary namakiko ny tantaran'i Jesosy. Tsy voafetra ny efa Jesosy fa nisy hatr'izay hatr'izay ary ho mandrakizay arak'izay voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo, ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, nanontanin'ny mpianany Jesosy manao hoe ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia hoy Petera namaly hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Toy izao no nanohizan'i Jesosy ny teniny, sambatra ianao Simona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Jesosy ihany koa no nilaza izao teny izao tamin'ny Marta ao amin'ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo andininy fahefapolo manao hoe Jaona toko faharaika ambin'ny folo andininy fahefapolo manao hoe raha hino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha fitinina de izao, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy. Averina, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny fanahymasina ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra. Ary amin'ny finoana ihany koa no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Amin'ny finoana ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra sy ny fanahymasina tamintsika no azontsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nitoetrany tsy misy pentina, ny fahamarinany tsisy azoko ihanina naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Raha mitodika amin'ny tenantsika isika mba hanisan'izay nino ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamiko mikasika an'i Jesosy ve aho? Raha heno ny valiny, dia Jesosy Andriamanitra ny manome toky ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ny Baiboly ho fanambarana avy amin'Andriamanitra isika, dia maro be ireo olona voalaza ao amin'io Baiboly fa nomen'Andriamanitra tombontsoa hahita ny voninahiny, ary samy niaiky sy nijory ho vavolombelona avokoa izy ireo fa nanana fahatsapana manokana teo amin'ny fiainany tamin'ny nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy ohatra ao amin'ny Eksôdosy fahaefatra amby telopolo andinin'ny fahavalo dia voalaza fa rehefa naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra ho valin'ny vavaka fangatahana nataony, dia voalaza fa niondrika fangana tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ny mpaminany Isaia koa ao amin'ny Isaia toko fahaenina andinin'ny fahadimy dia nahatsapa ny fahalotoany sy ny tsy fahamendrehan'ny tenany manokana rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ka nameno tahotra azy izany. Ezekiela mpaminany, arak'izay voalaza amin'ny Ezekiela toko voalohany andinin'ny fahavalo, dia voalaza fa nikarapoka ny ankohoka rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo mpiandriondry tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina, dia voalaza fa raiky tahotra indrindra raha nahita ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ireo, arak'izay voalaza ao amin'ny Matio toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Farany, amin'ny ohitra ho raisintsika dia ny apôstôly Jaona izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo fa lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anolohan'ny tongony. Tongotr'i Jesosy io raha naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro ny tompo de ny andro sabata izany. Arak'izay voalaza amin'ny io Apokalipsy 1:50 kosa indray. Sambatra loatra izany. Nahita tamin'ny fomba manokana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro sabata. Ary de lavo ny ankohoka teo anolohan'ny tongony izy. Ireo rehetra voatanisa teo ireo anefa de samy tsy nisy navela hitoetra tao amin'ny orooro sy ny tahotra nadiray aza rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary natsapa ny fahalotoan'ny tenany sy ny faharatsiny manoloana izany voninahitra izany. Io zany natonga azy ankohoka teo anatrehan'Andriamanitra. Fa tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia namela eloka azy rehetra ireo Andriamanitra ary nanometoky mba hialan'ny tahotra fa tsy andevina azy ny fanatrehany fa hitondra fitahiana kosa. Ny apôstoly John no mamintina izany fanandramana izany raha milaza ny fahitany an'i Jesosy izy ao amin'ny Jaona 1:40 manao hoe ary hitanay ny voninahiny de voninahitra avy amin'ny ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy voninahitra mandevona rehefa miaiky ny fahalemenao ianao fa voninahitra feno fahasoavana, feno fahamarinana. Voninahitra toy izany no ho hitanao eo amin'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, ilay voninahitr'Andriamanitra feno famirapiratana sy fahatanterahana tsy hijerena sy takarina ho an'ny olombelona mpanota dia navela ho hitany rehetra tao amin'i Jesosy Kristy fony izy ny aina nandritry ny 30 taona mahery teto amin'ity tany nisy antsika ity. Nanomboka hatreo dia tsy voafetra ho tombontsoan'ny olombitso fotsiny ihany ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Isaorana azy mandrakizay izany noho ny fitiavany sy ny famindrapony antsika noho ny fahasoavany nolazainy Jaona apôstôly dia afaka mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika. Ka hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:38, fahasoavana sy fahagagana manao ahoana tokoa re? Izany hoe ny mpanota toaso anao no afaka mijery ny voninahitry ny tompo nefa tsy levona na miorooro ny tahotra eo nyfamirapiratany ny fanatrehany. Aoka tsy ho adininao anefa fa amin'ny finoana ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no isitrahako sy isitrahanao izany fanandramana izay manandratra antsika amin'ny toerana avo indrindra izany. Raha mino mantsy ianao dia ho azavain'ny fanahin'Andriamanitra aminao ny fahatanterahan'i Jesosy sy ny hakantony tsy manam-paharoa ary ny heriny tsy manapetra hibanjina ny fahasoavany sy ny fahamarinany amin'ny firavoravoana sy ny fifaliana tsy elazaina ianao fa ankoatra izay dia hibaribary aminao kosa ny faharatsiny ny ota nataonao sy ny mahampanota anao sady ahatsiaro tena ho tsinotsinona sy malemy tsy afa-manotra fa tsy manana herina de kely akory azy ianao hialana amin'ny ota. Ary noho izany dia hiandrandra ny vonjy avy amin'i Jesosy mpamonjy anao ianao dia izy ilay zava-drehetra ho anao manomboka eo. Ary amin'ny fiankofana eo an-tongony dia hahateny tahaka ny Petera ianao amin'izay fotoana izay manao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka 5:58. Fa rehefa miteny izany ianao, Jesosy kosa raha mahita izany diteny aminao manao hoe aza matahotra. 5:50 ao amin'ny Lioka 5:50 io ihany. Rehefa maneho ny voninahiny amintsika mantsy Andriamanitra dia mampibaribary amintsika koa izy ny mahatsinotsinona antsika ny maha izy antsika dia ilay malemy tsy afa-manoatra hiala amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy mahazatra antsika. Ary farany akoatr'izao fanambarana anankiroa ireo Andriamanitra manambara ny maha izy azy dia manambara amintsika koa ny maha izy antsika dia farany ambarany amintsika izay asa na zavatra tiany ho tanterahintsika. Maro amin'izy ireo Isaia ohatra taorina ny nahitany voninahitr'Andriamanitra sy ny ankohofany na nikeny ho tsinotsinona de nahazo baiko izy hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Tena maly izy hoe intia irao a. Ny apôstôly Petera taoriny ny ilazany hoe miala amiko fa olomeloka de hoy Jesosy taminy hoe andao fa olona indray kosa no ratovinao manomboka izao. Rehefa mampiseho ny maha izy azy amintsika Andriamanitra ny voninahiny maizy azy de mampiseho amintsika koa ny maizy antsika malemy tsy afamanoatra tsy manan-kerina kely azy ary efa manaiky izany isika de irahiny amin'izay zao no ataovy ary zao no ataovy ary eto mpamaranana ny fiarahntsika androany raha mba fanirinao ny anahaka an'i jesosy ary mino aho fa izany mihitsy aneny mba fanirintsika tsirairay avy dia io fanandramana nananan'ny apôstôly petera teo mpibanjinana ny voninahitr'andriamanitra teo amin'i jesosy tompony io no fanirina sy vavaka ataoko mba hahatonga izany ho fanandramany tsirairay avy amintsika koa fa amin'izay ihany no hanovana antsika hitovy endrika amin'i jesosy malala antsika hoy ny apôstôly paoly amin'ny Korintianina 5:13 izay tsy vakiintsika intsony ho tanterahan'ny tompo amintsika tokoa anie izany mandra-piona tompoko
Imprimerie adventiste.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Izay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika. Miarahaba tompoko, manasanao ary anovon'ny soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritro.
Rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny Naritiny sy Samy.
Maninona koa ary ty radio tiny mampifilafila ohatrany ity?
Fa inona zato masomokotra ny bonarany tsy mahare mihitsy e?
Hoajay, mahandroso lesor Josefa.
Ehe,
mipetrapetra eo amin'ny akalany eo.
Eto,
asa lesy mahazo an'ity radio ty fa kasosoka sahala amin'ireny taratasyny andretanafo ireny ty izyko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leny resanga iny fa e tsy rety afitsony.
Malahelo tsy nahita ny Emily indray de modin'ny radio no analana vokina hoe tsy mandeha.
Ohe,
jereo tsara so mipilina mitsy
pilina voavina tapiandro ve lesy ka tsy andeha hoana?
Orbonara, ka tsyreo ihany ve le pilina efa natapy masoandro tamin'ny roa volana masy e? Nahoana ny tsy hitokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony? Fa maninona raha mba mividy pilina vaovao ndray e?
Mbola tokony andeha reo Josefa, vo afako maly any nandefa nio any e, sady tsy tangiavy ety nefiko mbola mitanatana be ty e. Sitrane e anampiana hividianana an'lesy olonify letsy aho.
Azaka ihatra arbonara de mionona zany fa tsy andrean'le fandarana makasika amin'ny fambolenyngya raha izany fisasisasiny radio zany no andrasana. Ka navelona aza nga io vo mandeha roa minitra ngamba de mitsitra raha izay ny esany sy ny tanina ny andro zay e.
De aleo aloha zany atanynanjo bebe kokoa reto, de amy manaraka an'izay miaina.
O bonara, fa elavy hitady vola sa tsy hitady voly e?
Hitady ako.
Nga tsy amboly katsaka ndray?
Nda amboly ah io, zaza efa nividy an'le masomboly rato desan.
Ay,
fa hoe ino ny tena mety ambolena eto amintsikako? Efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vo vity io a de nda amboly bonara. Zany elesy tena vonona amboly.
Tena tsara lesy zany a. Ka de dio tsara ry a.
Ay,
fa akoatrany efa nolazaiko tamingah hoe mitaky afanana avoavo ihany ny katsaka, mila toetany lalinofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka de
ohatra tadidiko tsara le roa zany a. Akoatran'izay a onga de mila rano betsaka ny volokatsaka, indrindra fa eo amin'ny tapabolana aloha sy aorina amin'ny fivoahany lay katsaka.
Zay mihitsy.
De hoe mila azavana ihany koa izy a ka tsy tsara atao mifanetinety rehefa mamboly azy, fa atao mielanelana eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra amin'ny fototra tsirairay.
Tena mahatadidy lesina kosa bonary zany a.
Takaninona.
Tsy arakaraka le zavanitranga tamin'iny fotoana niona tsika iny e.
Elakoho letsy a, vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatra rehetra isaky mety. tseritsano reto nifoko reto ako veloma voanjo fa tsy ahazo aitsony raha zay mpivarotra voanjo
ela kosy e fangatsy hototonany ray e
esy aleo aloha hoany zany finy any mbola tsy nahafahako ny onona tamin'ny kalimili eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny
mifanohatra amin'izany kosa ka raha tinga ny ona aingana amin'ny emili de andao volena aingana ny katsaka maika io tovokatra afaka roapolo amin'nyzato andro any hoany aorinany nambolena azy
resaka lesy zany fa raha tsy tia amin'izao fahavoazako zao iny a di aleo aloha hoany
ka ela kosa raha mbola tsy niteny taminyko sa
aleo avadika lesany resaka fa tena marina ny teniny josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fepetsa fambolena de maome valosoa anao izy aleo ifotorana tsara ty
zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara atramin'ny farany
tongo tsamby andakana lesiny ambonara tsy vadibadika na okivy fa itoy atsany afara
karaha izany no izy ndana aloha soloa iaingan'ireo pilin'ny radio ireo afahatsika meno an'le fandaharana raha-pambolena lefa ny feon'ny fanantenana
ka
bonara
inona anizay
vo io no hoe vonona de kaihatra mpilina anakitelo
le izy
inona ndingay e zany ho ividy pilina afahana mihaino fandaharana raha-pambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanapiako anga araky le fanampanantenaiko anga sa
ohatra misaotra indrindra le sor josefa mety zay ka
zay zany a de tsy anampy anga am'le fikarakarana ny fotsony a zany a
ay tena kivazovazo zary tena nyndresaka iny
ka elahany maimaika tsy mihenony toy any resaka hatramin'ny farany e
aza mba atao an'izany mo le sor josefa aleo fidiko zao de zao mpilina de mba hampio am'le sony nifikily lesy
azay ay
zany araka n'le nylazaiko teo de fa mazoto anymboro katsaka e eo moletsy fa averiko ho volanga raha voatafa voaka ny vitombokatsy
raikitra zany
e misoa
tsy misy olana fandana aloha jereo le mpilina fa afaka dimy minitra eo ange de andeha le fandaharany
aya
sady torohevitra mbola mahakasika n'io fambolena katsakio mihitsy no entiny zareo ao a
misaotra petraka ho tahin'andriamanitra le sor josefa
eno a
na toko aiza ndray moa le vola teo iny de aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra
etsy amin'neny to andre mili le tsy fandeho aizandray a
ieno tokoa ay saika voafingy ana matony
jereo tsara ihany ny lalana na izany azary bonara so iampy indray fahavoazana
ti lesa
ialeo indray reo kely sisananany reo fa
ontso
zay vo tena hoe osahirany emili
oka lesy zay fa afaka telo minitra de fa tafa veriny eo a e laha koa lesy tet
ehe kelo minitra angiakangany
le ti koto faly any fahavoazany olona
kotsona lesy fa tana le fandaharana
de faly tafaraka aminao an-trany zahay madamo ny irina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao ny mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka ny fambolena katsaka hoy ianao de mety ary azo volena manerana ny nosintsika indrindra fa ny faritra fivoany andrefana sy ny baibo ary tena azahombokatra tokoa rehefa arahana tsara reo fepetra ny fambolena tsy de mandany be ny ambiokana ny masom-bola ilaina nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 5 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tontonony kosa ny hatsaran'ny tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo ny masom-bola ilaina. Raha izay no efa nyresadresahana, inona indray ary tompoko mifepetra ilaina, tsara ho fantatra ankoatr'izay.
Mila karakaraina tsara izany ny tany, asaina lalina tsara, dia tsara koa izany miasan'ny tany amin'ny angadin'omby a raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara izany ny fanambonin'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny famolena katsaka izany ireny baingabainga be ireny. Izany a dia mba hatsara ny fitsirin'ny katsaka. Eo ampiasana izany a dia hitondrana sokay ny tany voletsika katsaka indrindra, fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta izany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny, dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra.
Azo fangaro izany ireo?
Azo fangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra.
Ia, izay le fitondrana sokay izay a, dolomi sy ny zezipahatra, misy lanja ny ve tompoko ho an'ny tany anankiray iray hektara ohatra?
Raha ho an'ny tany iray hektara izany izao a, ny dolomi ilaina amin'izay a dia eo amin'ny raha tena kotra ilay tany de mila dolomia eo amin'ny rogony eo izany hoe 100 kilao izany.
Isaky ny hektara?
Isaky ny hektara.
Ia. De manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana?
Raha vao mety tomboka amin'ny fahavaratra de afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivotany no jerena izany, ka iza novambra ireo, nefa moa arakaraka ny orana io. Dia saika mandava-taona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy a sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana mey izany a amin'ny baiboa any amin'ny faritra ndrefana.
Rehefa manomboka ny fahavaratra, manomboka ny 5 novambra any, nefa arakaraka ny firotsaky ny orana izany dia mety ny famafazana etỳ anivotany.
Eto.
Ia, fa mety kosany izy a mandava-taona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. De raha baibo izany na any amin'ny faritra ndrefana dia mivolana aprily sy mivolana mey no fotoana famafazana. De misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana?
Ny fomba fambolokatsaka izany a dia 70 santimetatra eo a mielanelana ny tsipika roa ary 70 santimetatra ao anatin'ny tsipika. Izay no ilan'ilay hazavana taramasoandro a tokony hiditra ao amin'izay.
Ahoana moa izany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 santimetatra ny nyelanelan'ny tsipika tsirairay 70 santimetatra, dia ahoana le hoe 70 santimetatra le ao anaty tsipika?
Isaky ny mandatsaka vo ianao a dia 70 santimetatra, dia le 70 santimetatra indray a elanelany toerana anankiroa misy ny katsaka.
Sotra tompoka.
De ny fambolena anazy a roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alali ny andetehanao anazy.
Le masom-boly?
Le masom-boly. Manjary lasa tsy mipotra izy raha vao ohatra ataonao mihoatra an'izay.
Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alali ny ametrahana ny vo sa mety daholo?
Ho an'ny tany mafy izy a dia io le rokatra eo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemy ndray izy a dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika alalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany izany ny tena tsara raha ho an'ny tany malemy be ireny.
Ia, nefa tsy maninona koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka n'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy.
Tsy maninona.
Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka?
Mila ny katsaka fa izy izany tsy de mila zezika be deibe loatra ny fambolena anazy.
Karazana zezika inona ny mety?
Ny tena tsara aloha de ny komposta ihany izany ny aporsehako atsika, satria raha zezipahatra izao no ataonao a de atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezipahatra ataonao ao. De nefa raha komposta ny ataonao a de eo amin'ny 10 taona eo ihany de efa ampy amin'ny 3 hektara.
de aloha zany komposta ny tena tsara.
Ny komposta atao fa inony sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. De tenenko atrany zany hoe mampirisika atsika atrany a zany andravaka dolomia mba tsy arkivy ny tany. Fatra zany a ilaina am'la dolomia de eo amin'ny 500 kilao a hatreo amin'ny 1 taona isaky ny hektara ny fatrany. De tsara ho fantatra ihany ko zany a fa ny katsaka dia mila azota betsaka, noho zany a ny fanomezana azy zany alokelyny voany babiny zany a mahatsara ny babiny, ka izay ny aporsihako atsika hoe le ranojezika aza adiny mihitsy ny manomisy ranojezika ny voly a 5 andro aorinany ambolena azy.
Mety misy fatra ny ve ny tena idealy nyity ranojezika ity amin'ny fambolena katsaka?
Ny ranojezika moa zany a de fanampinjezika izy io. De rehefa avy manondraka iny ianao a de tsara zany a manao an'la ranojezika zany hoe manampy ranojezika. Tsy de hita loatra moa zany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranojezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao.
Rosany fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny voly, de manao hoana ny fikarakarana?
Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka novela 5 andro aorinana mafazina. Raha ohatra ka hoe lasa voniny roa zany lasa tao an-davaka de asory ny anankiray zay hitanao fa marifirefo a 5 andro aorinana mafazina rehefa mipotra iny ny voly zany. De vona sy somary totofana izy a 5 andro aorin'la fitsiriana iny indray, zany hoe 30 andro aorina ny namafazanao azy zany. De avena fandroina izy a raha ilaina izay zavatra izay.
Ahoana no afantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofan'izay?
Ny voly aloha de tsara foana ny avaina e, indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy, satria hoan'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa hoan'la voly. Noho izany de tsara zany mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony hisitraka ny zezika zay arafafintsika io.
Ia, manana fahavalo ve tompoko ny katsaka?
Tena manana ny katsaka, ka ny fanasiana fanafody ny ambiko a melohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary, soja sy ny volo maro afa samihafa reny vaventy vo reny de ilaina foana zany manisy an'la ranomena sy ny ranombary a ranombary marihatra amin'ny voly a alohan'ny andatsahantsika azy ao tanimboly.
Ny fanafody mora sanatri zany ka hatratry ny aretina de reny fanafody efa netitsika ho an'ny mpiaino reny,
ny fanafody ara-bojanahary reny ihany no arahantsika fa le kalandrie mpambolena, kalandrie manaraka ny dia amin'ny volana, iny aza tsinotsiny avintsika mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra zay volentsika ao. De zay tokony ho vovolondray andro ihany no asiana an'le fanafody ranomena sy ranombary a, zay tsy adinotsika zay.
Ia, eny ary misaotra anao indrindra tompoko a, nitondra zay mahasoany mpiaino antsika nefa melohan'ny sarahana mpiaino vetivety indray. Mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo?
Ny afatra tiako apetraka zany a mahaiza manararoatra fotoana rehefa fitempoambolena volo maharitra zany ny fotoana iainantsika, satria raha ohatra ka itsika manararoatra ny fitoam-pambolena ny volo maharitra io de io ny tena fidiram-bolantsika betsaka ihany koa akoatrany hoe fambolena volo legioma. Sady azo tehirizina amataona ny 2-3 ana iny masomboly amin'ny volo maharitra.
Ia, de misaotra indrindra tompoko.
Mamokarabe daholo sika rehetra.
Ry mpamboly, fidiram-bola tsara ny volo katsaka ary ao rehefa petra ny fambolena azy.
Adzao ny hafanana dinin'ny katsaka, ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy.
masom-boly voafantana ampiasaina.
Ajao ireo fotoam-pamafazana ho fiarovana ny ainy voly
dia hita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka.
Entika maranako azy any, efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra, izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefonina sy mandefa esomeso amin'ny telefoninako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena voly izao. Dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany voly rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika. Ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a, fa za ny ambanivohitra ny mipetraka. Ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera, raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy a dia atsoy amin'ny telefonina, fa samy misy a naty amiko a na ao amin'ny adobla vera. Ny vidin'ny boky a dia 2 alina ariary satria ny karazany voly rehetra na ao anatin'izay boky izay. Dia mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy.
Izay no masaka azona roso anao teto androany. Mahaiza ary manararoatra ny fotoam-pambolena ny volo maharitra, dia arao tsara ny fepetra satria aza ho mbola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra. Atreto ihany koa aloha ny androany, namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina samy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Tompony andraikitra ny fandaharana Elion Ndrimitantso, hita asa ianao any ilay raintsika ao an-danitra ao. Mandra-pitafo.
AWR
téléphone 034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Tanana madio sa fo madio, izay indray ny lohateny lesintsika amin'nytian'io ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Ndrimitantsoa. Ovakintsika ny voalaza amin'ny Marika toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Marika toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny antsony vahoaka keo amin'ny indray Jesosy ka nanao taminy hoe mieno ahy ianareo rehetra ka mahafantara, fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina hoenty miaino aoka izy ihaino. Rehefa niala teo amin'ny vahoaka Jesosy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharana izany. Eo aloha ajantsika kely, eto izany aloha dia efa misy zavatra mazava. Fanoharana io nataon'i Jesosy io fa tsy zavatra arabaka teny. Andiny fahavalambifolo aroa izy taminy, hay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra, tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy maloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana, izany no lazainy mba adio ny hanina rehetra. Inona moa tiany Jesosy ambara amin'izany fanoharana miendrika akamantatra nambaran'izany? zao nyvakintsika eo amin'ny andiny fadimy ambe folo fa tsy ny zavatra eo ivelany zay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy fa zay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Saropatarina ho an'ny akamaroan'ny olona ny teny jesosy eo amin'ny andalateny zay nyvakintsika teo no ny fietreretan'izy ireo ny fifandraisany zany amin'ny fampianarana voalaza amin'ny levitikosy toko faraika ambe folo miresaka rahabakiteny ny amin'ny sakafo tokony hohanina sy ny sakafo tsy tokony hohanina raha toka mihinan-kena ilay olona. Mario tsara voalaza mazava tsara teo fa fanoharana ny nataon'i jesosy fa tsy fampianarana ara-bakiteny. Hafahafa raha miala amin'ny torolalan'ny mosesy indray jesosy eo amin'ny matio toko fahafito andiny fefatra ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo kanefa voavina namarina any mosesy teo anatrehan'ny fomba fanaon'ny olona izy ao amin'ny marika toko fahafito andiny fahenaka hatramin'ny fahatelo ambe folo. Noho izany a tsy mifanipaka ny baiboly hoe atsy izy miteny hoe tsy mahazo mihinana dia aso indray mahazo mihinana. Resaka ara-baky teny mihitsy ilay hoe raha mihinan-kena ianao dia reto no azo hoanina ary reto tsy azo hoanina. Fanoharana ny nataony teto. Faharoa, ny fombafomba izay nasain'ny fariseo nytandremana dia tsy miorina ny fampianarana ao amin'ny testamenta taloha. Ny lalàna mikasika ny hanina maloto na madio kosa dia miorina amin'izany. Fahatelo, raha nilaza ny marika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo marika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo fa nanadio ny hanina rehetra jesosy dia tsy midika izany fa foana ny lalàna mikasika ny hanina madio sy maloto. Midika izany fa tsy manan-kery ny fombafomba no foron'ny fariseo mikasika ny fanjotoana ny hanina amin'ny alalan'ny fikasihana an'izany. Ohatra amin'izany fiheverana fa raha maloto noho ny fifampikasoana amin'ny jentilisa ny olona anankiray aloto ihany koa izy raha manendry ny hanina no kasihan'ny jentilisa. Ka azadino ary fa fanoharana ny nataon'i jesosy eto araka ny hitantsika ao amin'ny marika toko fahafito ka ny andininy fa fito ambe folo mazavy izay. Ka inona ary no nambaran'i jesosy fa malotony olona raha izay noho izy? Vakintsika ny marika toko fahafito andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo marika toko fahafito andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo aroa izy izay mivoaka avy amin'ny olona dia izany maloto azy fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana ny alatra ny vonon'olona ny fakambadin'olona fieremana ny lolompo ny fitaka ny fijerijerijoana ny maso ratsy ny fitenenan-dratsy ny avonavina ny fahadalàna. Izany zavatra rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka maloto azy. Eto izany dia mazava tsara fa resaka ara-panahy no tiany jesosy resahana fa tsy resaka sakafo mihitsy. Mario tsara ny zavatra nylazain'i jesosy eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo amin'ny marika toko fahafito an fa tsy makao amin'ny fo hanina fa ao amin'ny kibo ary mivoaka any amin'ny fivoahana. Ka resaka ara-panahy izy ity ambarany eo amin'ny andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo anefa fa avy ao amin'ny fo ny olona no aviany ratsy. Ny fo izay voan'ny may izy ny olona mihitsy zany no aviany ratsy dia tany sainao rekolema izay mendoa amin'ny fisainana ratsy miafara amin'ny asa ratsy. Dia voasokajy ao anatin'ny faratsy mpitondratena ny fandikanany didy fahadimy ao amin'ny marika toko fahafito ka ny andininy fahafolo kanefa hita ao avokoa ireo didy rehetra ao amin'ny vato fisaka faharoany didy folo. Dia miresaka tsara momba ny fivavahampoana jesosy ao amin'ny marika toko fahafito andininy fahafito marika toko fahafito andininy fahafito manao hoe koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'andriamanitra ianareo mitana ny fanaon'ny olona. Ka tokony hitandrana mafy isika amin'ny fiheverantsika hoe mivavaka amin'andriamanitra kanefany sarotiny amin'ny fombafomba ivelany fotsiny fa ny ao amin'ny fo maloto tena maloto mpivavaka amin'ny andro iray isan-kerinandro fotsiny fa tsy mpivavaka isan'andro. Mampididoza izany satria sady lany andro ianao mandeha mivavaka no tsy mahazo sitraka amin'andriamanitra. Zavatra hitantsika eto izany dia izao mijoro mpiaro ny lalàn'andriamanitra jesosy amin'ireo andalanareo ny andalateny rehetra ireo. Petraka amin'ny fanontaniana ho antsika, mety mitana ny fampianarana marina ianao kanefa makaiza ny fonao? makaizany fonao ary izany mahazo an'izany amin'ny fahafenony. Fanontaniana natao saintsaina izany, natao valiana tsy misy fihetsarambela tsy izany, dia ny tsy mbola diso oriana loatra. Mazava zany valo fanontaniany lesonandroany hoe tanana madio sa fo madio. Le tanana madio arabaky teny ve ny teny Jesosy ho resahana sa fo madio? Fanoharana fotsiny ny amin'ilay resaka tanana madio fa ny tena tiany ambara dia ny fo madio. Vavaka isika rehetrarehetra, samy vavaka ny mpiara-mianatra rehetra, mba samy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fo madio isika, fa tsy amin'ny fombafomba ivelany fotsiny. Tokony hitandrina koa izany tsika ny amin'ireo fombafomba ivelany izay napetraka, satria mety hamandrika antsika marina dia marina tokoa ireny, na ianao lasa mampitovy le lalàna ny foron'olombelona amin'ny fanarahana fomba amin'ny lalàn'Andriamanitra, na ianao a efa tonga lavitra kokoa tahaka nyreto fariseo reto izay lasa mametraka mihitsy ny fomba izay ny foron'olombelona na ny lalàna ny foron'olombelona ho amboniny lalàn'Andriamanitra. Fety Satana na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana hoy Jesosy, ka aoka isika andinika mbavaka ary angataka amin'Andriamanitra. Azonao atao, azonao atao, azoko atao, ary entanina isika indrana ilay vavaka nataon'ny mpanao salamo amin'ny salamo fa 5:30 ka ny andininy fa 3:20 sy ny 4:20 eo mpamaranana ny lesona amin'nytianio ity. Salamo fa 5:30 ka ny andininy fa 3:20 sy ny 4:20. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izahao na misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.